Assalomu alaykum, hurmatli radiomiz muxlislari. Efirda siz azizlar uchun berilib borilayotgan ishtirishlarimizdan biri. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek bir necha daqiqa davomida siz azizlar bilan birga bo'laman. Aziz tinglovchi, biz barcha gunohlarimizni qoldirib, Xudovand oldida tavba qilganimizda abadiy hayotga ega bo'lishimizni otamiz Xudovand va'da qilgan. Lekin biz har birimiz vaqtinchalik bo'lsa-da, mana shu dunyoda yashaymiz. Har birimizning xabarimiz bor. Bu dunyoda halol yashab, doimo Xudovand aytganidek hayot kechirish nafaqat oddiy odamlar uchun, balki xudojo'y insonlar uchun ham birmuncha mushkuldir. Shunday ekan azizlar, biz qanday qilib yanada Xudovandga yaqinroq bo'lishimiz mumkin degan savol paydo bo'ladi. Keling azizlar, muqaddas kitobdan bir oyatni keltirib o'taylik. Ushbu oyat Yoqub maktubining 4-bobi 8-oyatida yozilgan. Xudoga yaqinlashinglar, shunda u sizlarga yaqinlashadi. Ey gunohkorlar, qo'llaringizni gunohdan tozalanglar. Shu oyat orqali aniq bilishimiz mumkinki, har bir inson Xudovandga yaqinlashishi uchun gunohlardan to'liq voz kechishi va qoldirishi kerakligini. Shundagina biz Xudovandga, Xudovand esa bizlarga yaqinlashadi. Har birimizning xayolimizda doimo Xudovand bizlarga eng yaqin do'stimiz bo'lishni xohlayotganligi bo'lishi lozim. Bu haqiqatdan amalga oshishi uchun esa biz ko'proq vaqtimizni u bilan o'tkazmog'imiz kerak. Buni esa ibodat orqali va uning kalomini o'qib o'rganish orqali amalga oshirish mumkin. Albatta, o'zimizdan kattaroq va tajribaliroq bo'lgan birodarlarimiz va cho'ponlarimizning maslahatlari ham juda muhim rol o'ynaydi. Ibodat qilgan paytlarimizda albatta o'zimizdagi kamchiliklarimiz va shu kamchiliklardan voz kechmoqchi ekanligimizni otamizga ibodat orqali aytishimiz mumkin. Bergan abadiy hayoti uchun unga doimo minnatdorchilik bildirishimiz mumkin. Agar Xudovandga qaysidir joyda quloq solmagan bo'lsak, albatta undan kechirim so'rash muhim. Shu bilan birga aziz tinglovchi, Xudovandga yanada yaqin bo'lishimizda ibodatxonaga borib, birodarlar bilan uni olqishlashimiz ham juda muhimdir. Aslida ibodatxonadagi o'tkaziladigan yig'ilishlardan birinchi maqsad ham shu, ya'ni barcha insonlar Xudovandga yaqinroq bo'lishidir. Doimo yodimizda bo'lsin azizlar. Agar biz chin yurakdan Xudovandga yaqin bo'lishni istasak, albatta Xudovand ham bizga yaqinlashadi. Xudovandga yaqin bo'lgan inson undan uzoqroq ketishga qo'rqadi. Chunki Xudovand bilan birga yashash shunchalik ajoyibki, o'sha insondan boshqalar buni tasavvur qilishi qiyin. Azizlar, Xudovand bizga buyurganlarini bajarish orqali otamiz Xudovandga yanada yaqinroq bo'la olmaymiz. Shaxsan men ishonaman. Agar otamizdan shu paytda yordam so'rasak, albatta u o'zining qo'lini bizga uzatadi. Aziz tinglovchi, o'zingizda bo'lgan savollar va takliflarni internetdagi saytimizga yo'llang. Uning manzilini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Azizlar, sizlar bilan yana radio orqali uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Omon bo'linglar.